Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ušli smo u septembar, krenula je školska godina. Za osnovci i gimnazijalci valjda će krenuti razne sezone pozorišne. Do sad smo imali festivale po nekim lepim mestima koje bi mogli da budu i turističke. Moj današnji gost je Rastko Ćirić. Rastko, dobar dan.
Dobar dan.
Ilustrator, animator, muzičar, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, prorektor Beogradskog univerziteta umetnosti. Kako spajaš? Nisi više prorektor?
Ne, univerziteta umetnosti.
Pa rekla sam prorektor univerziteta umetnosti, nisi ču. A došao juče iz Japana. Šta je bilo u Japanu?
Pa bio sam pozvan na festival u Hirošimi, to je jedan od najvećih festivala animiranog filma.
A Hirošima poznata po mnogim drugim malo strašnijim stvarima, rekla bih, atomskoj bombi.
Pa dobro, ali nije slučajno, verovatno.
Da.
Mislim, to je sigurno bio jedan od razloga zašto se animacija koja je posvećena miru, univerzalnoj poruci, tako, umetnosti, što je baš tu, a ne, u nekom drugom gradu.
I koliko dugo si bio?
Pa 5-6 dana koliko je trajao festival, posle sam se vratio u Tokio, pošto nisam nikad bio.
I to je prvi put je poseta Japanu?
Nije, pa pre 10 godina sam ja bio tamo kao član žirija i imao sam izložbu, program filmova, tako da, a sad sam bio pozvan samo kao VIP gost, tako da.
Što je u stvari bilo korisno, mogli su se gledati filmovi, ali ono što je recimo i prateći programa i videti grad.
Da, bez obaveza. Pa grad sam video ja pre 10 godina, tako da nije mi bilo mnogo toga novo.
I se promenio grad?
Pa nije mnogo.
A festival?
I festival je, pošto ja sam imao manje obaveza, bio mi je manje dinamičan i manje zamoran, tako da eto, samo sam uživo.
Dobro, danas do skoro 13 sati čućemo mnogo toga, između ostalog i o ovom festivalu i o animaciji, a čućemo nešto i o grafičkom kolektivu ili selitbi grafičkog kolektiva. A od događaja pratit ćemo ili komentarisat će Marija Vitas festival Todo Mundo. Govorit ćemo još jednom o filmskim susretima u Nišu. Biljana Mijalković uključit će se iz dopisništva Radio Niša. Govorit ćemo o dvema izložbama. Jedna između nas u Salonu muzeja savremene umetnosti, druga izložba je Nestali u foajeu dvorane kulturnog centra. I čini mi se da u suštini kroz nekako ove događaje danas o kojima ćemo govoriti, kao da se nekako vraća ta priča o miru ili kada si sada rekao da nije čudno, a i nije čudno što je u Hirošimi, koliko su ti filmovi o miru, a negde mi se čini da se sad jako mnogo pominje mir, kao da će jako se osjeća da se sve trese oko rata, koliko su oni pa nekako ne pro forme ili art pour l'art?
Pa ne znam, ja nemam pregled svih filmova da bih mogao tako...
Onoga što si vidio na festivalu.
Generalno da odgovorim. Pa na festivalu nisu bili filmovi samo posvećeni miru. Naravno, to je pregled, vrlo strog izbor svetske produkcije, pošto sad je oko 3.500 filmova stiglo na festival, od kojih su oni izabrali, odnosno selekcioni žiri je izabrao 80 za festival. Tako da je to užasno stroga konkurencija i zaista se vidi onako najviši kvalitet u animiranom filmu na svetu.
I gde smo, to jest koje su najbolje zemlje u animiranom filmu po ovom festivalu, recimo, odakle su došli najviše?
Pa nemam tu statistiku, ali veoma je šaren izbor, znači nema zemlje koja dominira.
Ili ima Evrope?
Ima, naravno, i Evropa, i Amerika, i Azija, i čak i Afrika.
Naših filmova?
Naših filmova nije bilo.
Kada se kaže animirani film, da li se to govori u stvari o kratkom filmu, o dečijem filmu, o filmu za odrasle ili sve to?
To je umetnost animacije. Znači, to je pre svega, govorimo o Hirošima festivalu, to su kratki filmovi, znači do pola sata. I to umetnički filmovi, znači filmovi za odrasle. Tamo nema filmova za decu, nema serija, nema mangi, nema ničega što nije ekskluzivno.
Japanskih filmova, kada si pomenuo mangu, manga je u stvari karakteristična za Japan.
Jeste, ali oni ne primaju manga filmove. Ja verujem da je među tih 3.500 filmova koji su primali, da je sigurno više od pola bilo mangi, ali mange se ne primaju na festival koji je umetničkog karaktera.
Ajde da definišemo šta su mange u stvari. Kako bismo ih definisali?
Pa mange su nastale posle Drugog svjetskog rata. Jedan od očeva je bio Osamu Tezuka. Pa svi znaju njegovog Astro Boja i onog Simba the Lion sa kojim je Disney bio u polemici da li je to ukradeno od Tezuke ili ne. Pa eto, razvio se jedan sasvim poseban, čak ne možete reći ni žanr da je, nego jedan poseban stil izrade filmova, koji su u najvećem broju komercijalni i koji imaju tako karakterističan izgled, krupne oči, jednostavno stilizovane figure. I žanrovski postoje užasno mnogo postoji podžanrova. Znači, postoje mange i za domaćice, i za poslovne ljude, i za ljubitelje vina, i šta god zamislite, užasno je velika produkcija, tako da su milionski tiraži i zaista je to najkomercijalniji i najtiražniji danas vid i stripova i animacije, animiranog filma.
Da, prvo sam tela da pitam koliko, da li ima to veze neke sa stripoma, ima. Da. Kako je to, da li je to cenjeno ili koliko je to cenjeno recimo u matičnoj zemlji? Da li se to smatra boflom ili se smatra određenim žarom? Pošto kad smo sad razgovarali, da ti reče, umetnička ne prima mangi.
To se, koliko sam ja shvatio iz raznih priča i čitanja, to je nešto što je potrošna roba. To je nešto što se čita po metroima, u slobodno vreme i posle se baci. Tako da to nije nešto što je kolekcija. Jest, postoje kolekcionari mangi, naravno, ali u najvećem broju slučajeva je to potrošna roba.
A sad si rekao, govorili smo o stripu, a šta je sa filmovima? Gde se oni gledaju? Na telefonima, bioskopima, televiziji?
Pa da, to je televizija, telefoni, u bioskopima drugometražne verzije tih filmova. Nama najbliže su one Miyazakijevi filmovi koje je i Disney prihvatio da distribuira, koji nisu tvrda manga produkcija, nego su tako nama mnogo bliži, imaju razumljivu naraciju i veoma su ambiciozno urađeni. Znači, to nije jeftina produkcija, nego skupa, kao što je Disney, recimo.
Negde me ovo podsjetilo, postoji, čini mi se, priča, možda u velikoj meri istinite, da kad Japan pravi filmove, jedno pravi za sebe, znači za svoje tržište, drugo pravi za to zapadno, da bi moglo da se snađe u tome.
Tako da negde... Ovo su pojedini studiji koji su se tako opredelili sa režiserima koji su veoma ambiciozni i koji tako prave umetničke prodore u toj oblasti.
Slušamo muziku, emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2.
Feel there's something more that I should. thought that you would never go away. Today I know how much I was wrong. Today I know how much I was wrong. I never will forget the sight of you. I always will recall the things you do. As time goes by and years roll along, as time
Radio Beograd 2, emisiju Prvih pet. Ovo što ste sad čuli, bili su Rastko Ćirić i Goran Skrobonja. Rastko Ćirić je gost, profesor na Fakultetu primenjenih. Ja izrekoh sve, ilustrator, animator, čak i prorektor Beogradskog univerziteta umetnosti. Ajde malo, mislim, nije da te ne znaju za muziku. Kako to još uvek uspevaš da nekako postigneš?
Pa eto, verovatno se odmaram jednom oblašću od druge. Kad se zamorim od crtanja ili od bockanja po kompjuteru, onda sednem za klavir ili gitaru i tako.
Koliko se ja sećam, s jedne strane je crtaći sto, s druge strane je klavir. Pa da, samo okreneš se na stolici.
Da. To je kao Kate Emerson.
Da, koliko su Beatlesi još uvek aktuelni u tvom životu?
Pa u mom životu, pa evo koliko se sad, eto, vuku za mnom u ovom projektu.
Kom projektu?
koji smo upravo čuli, The Rubber Soul Project, to je imaginarni album Beatlesa. Pre 20 godina sam skupio ekipu jednu koja, i zajedno smo se igrali Beatlesa, napravili smo ukupno 37 pesama na dva albuma i Goran Skrobonja je napisao reči. Da ne nabram sad sve učesnike.
Da, ali recimo čini mi se to je otprilike pesme Beatlesa koje su mogle biti snimljene, a eto oni ih nisu snimili, a u duhu je njihovo.
Da, znači naišli smo na naslove pesama koje su Beatlesi snimili, a nisu nikad objavili i onda smo se pitali kako su te pesme izgledale, onda Goran napisao reči, ja muziku i onda smo izveli na starim instrumentima, na starim iz 60-ih i staroj opremi i tako smo dobili taj zvuk 60-ih.
I to je na kraju otišlo na CD i čak se i vrti po radio stanicama.
Nadam se.
Evo, vrti se i kod nas.
Vidiš samo.
Govorimo u stvari o muzici, o festivalu Todo Mundo. Ja sam se šalila, pa onda sve Toto Mondo, pa tako pazila sam sad.
Ima mnogo varijanti.
Jeste, Marija Vitez, dobar dan.
Dobar dan.
Počeo je 30. dana se završava. Kakav je?
Da, odličan. Onako kako bi trebalo da bude jedan festival World Music ili muzike sveta da prikaže svet u nekoliko dana. Sad, naravno, to je nemoguće. U pitanju su 4 dana i 8 koncerata, ali ajde da kažemo da je ovo bio jedan i da je još uvek jedan reprezentativni uzorak. Čuli smo na otvaranju onako jednu balkanski zvuk je dominirao na večeri otvaranja u četvrtak. I tu smo imali možda nešto što je, kažem, onako najpopularnije na ovogodišnjem festivalu, Todo Mundo, koji je dosta alternativan.
A kad se kaže alternativan, na što se misli?
To znači da, recimo, u sferi ovog world music žanra ne dominira program koji je mainstream. Uh-huh. U tom smislu. Mada i sam world music je, da kažem, jedan dosta getoizirani žanr koji možda pripada popularnoj kulturi, popularnoj muzici, ali to ne znači da je zaista i mnogo popularan. Ipak je tu na world music su usmereni ljudi, pa svakako ne mlađi, jer nekako ljudi koji se okreću toj muzici, koji sa svojim nekim ličnim sazrevanjem imaju potrebu da čuju nešto novo, neobičnije, nestandardno, što nije pop, što nije rock, što nije muzika njihove mladosti. Tako da evo i na ovim dosadašnje 3 večeri mogli smo da vidimo da su tu, onako generacijski gledano, ljudi 30+. 35+.
Turska pevačica Susan Kardeş ili Kardeş, kako je izgovaramo.
Kardeş.
To bio mainstream, ne?
Pa jeste, za ovaj region, to je ono što kažem je bilo možda i najpopularnije na ovogodišnjem festivalu, jer je reč o Sevdah koncertu. Pre toga smo imali nešto nepoznato, mađarski sastav Čangalo, a nakon toga atrakcija iz Sarajeva. Ali opet kad kažem atrakcija, to treba da posmatramo u kontekstu naše zemlje i regiona. Još uvek nije ni Sevdah, a ni grupa Divanhana toliko poznata i prepoznata u svetu. Što se tiče Neo Sevdah scene, tu je možda najpoznatija Amira Medunjanin. Donekle i Mostar Sevdah Reunion, ali Damir Imamović, Divanhana, Božo Vrećo, i dalje je to vezano ipak za publiku i za potrebe publike sa ovih prostora naših.
Čini mi se da svi oni dobro prolaze gde god da imaju koncert.
Da, to je jedna neverovatna stvar vezano za Neo Sevdah, ali on možda i nije neverovatno, zato što to ima neku predistoriju. Mi svi znamo ovde, i koji smo, čak i mi koji smo rođeni 1980. A naročito oni stariji znamo da je nekada Sevdalinka bila jako tražena, popularna, voljena, bila i deo estrade 60-ih i 70-ih. E onda je došlo do zatišja i onda je odjednom krenulo to buđenje, interesovanje kod mlađih ljudi i kod onih, kod mlađih muzičara i kod onih koji pripadaju drugim žanrovima, kao što je recimo slučaj sa Mostar Sevdah Reunion, gde su muzičari došli uglavnom iz rock i blues sfere. I onda je krenuo taj talas Neo Sevdah polako, krajem 90-ih, tokom 2000-ih, i evo mi sad u posljednjih nekoliko godina u Beogradu Pa to je neverovatno, to kogod da dođe od njih nekoliko glavnih predstavnika Neosevdaha, svako će da napuni salu. Sad je već Kolarac postao tesan, pa se prešlo na Sava centar uveliko.
Dobro, ali i ovaj festival čini mi se da je imao vrlo dobru posvećenost.
Pa ja bih molela da mogu tako da kažem, ali nije baš tako.
Nije.
Ovako odličan program bi, meni je šteta što nije dobro do većeg broja ljudi. Ali to je jedno drugo pitanje koje nemamo vremena sada da onako rastegnemo i da analiziramo ta inače popularnost world musica kod nas, koja nikad još nije zaživjela. Možemo reći da je negde oko 2000-te počelo da buja zanimanje, ali pre svega za domaće stvari, za balkansku muziku. Tad imamo ono, Teofilovići su krenuli, Bilja Krstić, Sanja Ilić i Balkanika. Opet je to sve bilo usmereno na naš, to se nije ni zvalo još uvek ovde world music, pa čak i pojam world music nije još uvek zaživeo kod nas, što je zanimljivo. A u svetu je to uveliko poznat termin, koji inače skovan još 80-ih. Ali se oko 2000-te govorilo o domaćoj etnosceni. Verovatno je to povezano inače sa nekim, sa posledicom dešavanja političkim tokom 90-ih, i onda se došlo do toga da raste interesovanje za narodno, za tradiciju, kao i ostalom i za crkvu. Sve je to sličan period.
Koliko smo, znači osim ova dva koncerta koje smo pomenuli, šta je još bilo?
Pa posle tog ludila u Kolarcu sa Divan Hanom, koje veoma napreduje kao bend, čuli smo u petak, onda se festival preselio u SKC, gde će biti i večeras. Imali smo prvo jedan zanimljiv trio koji se zove Golnar i Mahan, a njih troje zajedno povezuju rođenjem, poreklom i rezidencijom četiri zemlje u stvari. Golnar i Mahan su Iranci, Iranka i Iranac koji žive u Beču, gde živi i taj bumljar Amir, koji je i pre toga živao u Holandiji, a zapravo je Egipćanin. Tako da smo imali tu jedno zanimljivo. To veče petak je bilo dosta onako sa elementima džeza. Ajde ako kažem, ako je prvo veče bilo balkansko, drugo je bilo jazz world, tako da ga nazovem, ili world jazz. I nakon Golnar i Mahan trija smo čuli ovaj domaći rastući band Naked, o kome se sve više priča, koji sviraju širom sveta. To je isto neki, to je instrumentalni sastav, ali jako, jako važan i sve važniji, i on na divan način, originalan, kombinuje etno, džez, ali to kad kažem kombinuje etno i džez zvuči malo, zvuči nekako obično, a vrlo su originalni i maštoviti sa muzikom. I sinoć smo čuli opet još jedan domaći sastav koji postoji preko 4 decenije. Vođe je Papanik, možda ti je poznat,
da. Poznat mi je.
Kolega Veljko Nikolić Papanik. On je primio nagradu Vojin Mališa Draškoci zbog svog umeća i dugogodišnjeg kombinovanja, na kreativan način kombinovanja tradicionalne muzike i drugih žanrova, najviše džeza. To je bila jedna slobodna forma u trajanju od pola sata. Papanik i njegov institut, njih petorica, su improvizovala onako uglavnom u nekim jazz, free jazz okvirima, ali i sa sponama na recimo zvuke istoka pa i Afrike. I to je u stvari bio dobar uvod u drugi koncert sinoćni, koji je, ne znam koju reč da upotrebim, fantastičan bio, maestralan. Reč je o triju iz Indije, i to one underground Indije, koja nije toliko poznata, koja nije čak toliko ni cenjena možda ni tamo, jer je reč o muzici Rađastana. To je ono što bismo rekli ciganska indijska muzika. I uopšte, evo, kad sam rekla da je nastup grupe Institut bio dobar uvod za nastup Indijaca, naglasila bih i to da je na ovom festivalu prikazano i umeće dobrog uređivanja svake večeri, što je takođe važno, jer nije festival nije na festivalu jednom važno samo dovesti dobru muziku, to često zavisi od materijalnih sredstava, nego je važno kako će svako večer da izgleda, kako će se iskombinovati u ovom slučaju dva sastava svake večeri.
Kako će funkcionisati zajedno.
Jeste, ne zajedno, nego jedan za drugim.
Da, mislim to, u celini jednoj.
Tako je, da to bude i dovoljno slično, a opet da bude i različito, da se ne bi stopilo sve u jedan isti utisak. Tako da to bih istakla kao veliki kvalitet ovogodišnjeg festivala.
I još jedan večeras je završen.
Večeras, da, to će biti žurka. Najpre sa jednim onako otkačenim sastavom, trijom sa Kipra. I naglašavam sa Kipra jer ja mislim da sa Kipra ne dolaze tako često umetnici ovde.
Gde se ne letuje, njel se ne dovode?
Da, ide se tamo, ali se oni ne dovode. Kipar se ne dovode ovde. Onako zanimljiva muzika. Ima tu i, ono, i Kipra, i Grčke, i Balkana, i Mediterana, ali onako i neke rokerske energije. Instrumenti su gitara, malo ima i elektronike, ali koja je vrlo ukusno upotrebljena. I uz, recimo, još u aranžmane ulaze, recimo, i trombon, flauta, to sve onako daje jednu zanimljivu sliku, vrlo jednostavnu i zgrovitu, ali baš upečatljivu. I posle toga, kažem, ovo je uvod u žurku, posle toga ide potpuno raspojasavanje uz Kinga Aishobu. Nisam sigurna baš još uvek da li se kaže Aishoba ili Aishoba, nekako tu je negdje između Sviš. Reč je o umetniku iz Gane, koji je pa vodeći predstavnik stila Kologo. A u Kologo je ujedno i naziv za taj žičani instrument. Tako da će to biti splet, preplet uzbudljivih glasova, vokala, raznih udaraljki i tog instrumenta žičanog Kologo.
Ono što je meni bilo zanimljivo, osim vrlo, kako da kažem, raznovrsnog programa koji nam je negde postao jako blizak, baš zbog toga što taj world music od naših, pa da idemo u Aziju i Afriku, zanimljive su mi lokacije. Kolarac i SKC. Negde kad prva asocijacija za Kolarac je klasična ozbiljna muzika, prva asocijacija za SKC je recimo rock muzika. Ovo je negde može malo da zbuni s jedne strane, ali i da privuče publiku, rekla bih.
Pa jeste. Kolarac, da, daje tu neku prvu asocijaciju na klasičnu muziku, mada svi oni umetnici neosevdaha koje smo pomenuli, svi su nastupali u Kolaracu. Možemo da kažemo da je Kolarac jedna sevdah institucija pored ove umetničke muzike koju klasira. Ali to je onda i dobro za jedan festival, jer Kolarac ima i svoju publiku.
Koja dolazi redom?
Koja dolazi zbog Kolarca. Tako da, sad, ovde činjenica da su došli ljudi i zbog sevdaha, bilo je čak tu nekih iznenađujućih momenata gde su ljudi mislili da je to koncert grupe Divanhana. I onda su onako šokirani, čula sam po komentarima u publici ko su sad ovi, misleći na mađarski band Čangalo, šta je ovo, hteli su da odu sa koncerta, kao prevara, o čemu se radi. Međutim, dobro, posle, jer kažem, došla je publika zbog Divanhane, a to je onda ujedno i starija publika, tako da na tom koncertu su dominirali, da kažem, stariji u publici, što nije bio slučaj sa prethodne dve večeri.
Ratko, koliko ti slušaš world music ili tu vrstu muzike koja nije direktno vezana za pop rock?
Kad dođe do mene, da, slušao sam jedno vreme, u zadnje vreme ne baš, ali recimo jednom davno sam svirao sa Papa Nikom u Afričkom muzeju.
Što ću reći, nije ti daleka ta da, muzika i umeš da je prepoznaš. Emisija Prvih pet radio Beograda 2.
آخه این دنیا سنگه Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, dva emisije u prvih pet. Gost emisije Rastko Ćirić, ilustrator, animator, muzičar, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti. Već neko vreme prorektor Beogradskog univerziteta umetnosti. Koliko si to već dugo?
Već 3 godine i sad sa novim rektorom, a to će biti Mileta Prodanović, mi je produženo još 3 godine.
Sruke, koliko u stvari je to otvaranje mogućnosti da se stvari menjaju na fakultetu? Ili na univerzitetu umetnosti, to kada si prorektor, koje su ti mogućnosti da utičeš da recimo bude nekako drugčije napisani silabus i da se fakulteti prilagođavaju vreme?
Pa dobro, to je opšta težnja i to se stalno radi i svi to teže da nekako poboljšaju.
Moje pitanje je kako će to da urade? Da.
Pojačava se međunarodna saradnja, eto, akcije se izvode koliko god ima sredstava i tako.
Kada kažeš akcije, na šta misliš?
Pa recimo, postoji letnja škola Univerziteta umetnosti, postoje sad u ovih godina, ove i prošle, bile su proslave 70 godina Univerziteta umetnosti i fakulteta primenjenih i likovna i dramska, isto sve, svi fakulteti umetnosti. Sva 4 fakulteta slave svoje godišnjice.
Koliko ima stranih studenata? Činjenica da kad se negde đaci spremaju za fakultete, onda ne mali broj, pa čak i kod nas, misli o tom inostranom studiranju. Negde se smatra i da je korisno bar jedan semestar Erasmusovim projektom provesti. Da li, kako to stoji kod nas?
To je sad krenulo, znači pojavi se i Erasmus i CEPUS i razne te organizacije koje se bave zapravo razmenom i najviše studenata i profesora. I to je sada uzelo maha, evo prošle školske godine, sad ove koje se završila, 2 studentkinje moje sa ilustracije su bile u Češkoj na jednom, u drugom semestru na nekoj vrsti razmene. Ja imam jednu studentkinju iz Brazila, ali ona je poluzvanično. Problem je najviše to što treba da se to uhoda malo, treba da se akredituju programi na engleskom jeziku da bi to sve bilo regularno i kako treba. Zatim na Univerzitetu umetnosti postoje doktorske studije. Ja vodim jedan program koji se zove program za digitalnu umetnost. Postoji program za višemedijsku. To su 2 umetnička programa. Znači, umetnički doktorati su nešto novo i kod nas i relativno jedinstveno u regionu celu.
Čak se nekada i preziru ti umetnički doktorati. Zašto si, kako možeš ti da budeš doktor umetnosti, pa se negde sa ironijom i sarkazmom
pa
o tome govori?
To je nedavno krenulo, tako da ako se prezire, to se od nedavno prezire.
Da, od nedavno.
Ali ovaj, akcenat je, ja mislim, znam zašto neko tako može sa nipodaštavanjem to da posmatra, zato što taj pisani deo je mnogo tanji od onog teorije, kad neko studira teorijski, kad doktorira na teoriji, ali kod umetničkih doktorata je umetnički deo primaran. Ovaj pisani deo je sekundaran, tako da je potpuno logično da ne bude istog obima kao teorija, da ne bi bio umetnički. Tako da je to je, pa evo, ja vodim taj program za digitalnu umetnost od 2005. i prvi, oko 2010. smo imali već prve studente koji su doktorirali, tako da...
I iz inostranstva ili samo naše?
Za sad samo naše. Postoje još dva na istavnim doktorskim studijom Univerziteta umetnosti, postoje, to su interdisciplinarne studije, i postoje i dva teorijska odseka. Jedan je baš sama teorija, a drugi je kulturna politika i menadžment.
Milena Drgić-Šešić.
Jeste, da. I tu je direktna saradnja sa Francuskom i potpuno se, kažem, regularno odvija nastava i na francuskom i na engleskom i na srpskom, tako da
onda ima i više studenata.
Tu ima stranih studenata dosta.
A negde mi se čini da kada je, pa ne znam, ta generacija koja je danas profesorska studirala, sećam se da su govorili ljudi šta će mi strani jezik, onda se dešavalo da su oni, da, baš ti koji su govorili, negde završili u inostranstvu i predaju na stranom jeziku.
Morali
su da nauče. A danas već čini mi se da i ovde profesori moraju dobro da vladaju jezikom tako da mogu da predaju.
To je tačno, da, naravno.
I da tu više negde onda time se verovatno i fakultet dobija na ceni kada dolaze i kada su studenti zainteresovani da dođu ovdje.
Naravno, engleski jezik je dovoljan. Ja sam imao dosta tih predavanja i radionica na stranim fakultetima, i u Mađarskoj, u Portugaliji, u Turskoj i tako dalje. I prosto neophodno je tečno govoriti, bez obzira na to koliko ti studenti dobro govore ili ne.
Počeli smo u stvari emisiju i sa pričom o festivalu animacije. Na fakultetu primenjenih nije postojala animacija, u stvari je uvedena nedavno.
Ja sam zvanično osnovao predmet animacija, sad je to modul animacija, 2006. Znači to ima već 12 godina. I međutim, na fakultetu primenjenih je postojalo nešto što se zvalo animacija, to je zapravo bila grafička animacija u okviru grafičkog dizajna koji je vodio moj otac Miloš Ćirić. I recimo prvi animirani film, da kada kažem, koji je izrađen na fakultetu je bio diplomski rad Aleksandra Pajvančića, koji je sada već u penziji.
A on je nekada bio na fakultetu primenjenih, njegov asistent,
jeste,
pa profesor.
Bio je prvo student, pa onda asistent. Ali, znači, on je diplomirao sa jednim minutnom reklamom za aerocelje zamišljenom, koja je prvi animirani rad, pravi animirani film izrađen na fakultetu. Posle toga nastaje velika praznina dok nisam ja upisao, odnosno diplomirao i na svom magistarskom, kao magistarski rad uzao animirani film, tako da je tu sad ponovo počinje da se oživljava animacija. To je u priličnoj meri zahvaljujući profesoru Nikoli Majdaku.
Koji je sa fakulteta dramskih.
Koji je sa fakulteta dramskih, on je meni bio komentor i to mi je, sećam se, i pomoglo kad sam osnivao predmet animacija na primenjenoj. Neko je na nastavnom veću uzviknuo kao kakva je moja formalna edukacija iz animacija kad hoću da to osnovim. Ja sam onda odgovorio da sam imao komentora Nikolu Majdaka sa fakulteta dramskih i onda su svi se smirili i odobreno je osnivanje tog predmeta.
U nekadašnjoj Jugoslaviji festival u Zagrebu je bio izuzetno važan. Mi imamo čak jednog Oskarovca koji dolazi čak iz Zagreba. Znači, to je negde priča o animiranom filmu u nekadašnjoj Jugoslaviji nije bila baš zapostavljena.
Još uvek je važan festival u Zagrebu. Znači, postoje ta četiri najveća umetnička festivala: Zagreb, Hirošima, Annecy u Francuskoj i Ottawa u Kanadi. To su festivali tog ranga kad se na koje pristiže 2-3 hiljade filmova na selekciju.
I ti si bio, čini mi se, na svim, ili si bio i Otavi?
Nisam bio u Otavi, ali sam dobio nagradu 88. u Otavi, ali nisam znao da je film poslat. To je bio film koji sam radio za Zagreb film i oni su poslali tamo, eto, to je bilo iznenađenje.
Koliko se ili po čemu i da li se ta 3 od 4 festivala razlikuju jedan od drugih, osim što su festivali A kategorije?
Po meni dosta se razlikuju. Uvijek je festival u Zagrebu bio, pošto je bio u Jugoslaviji do skora, bio je između istoka i zapada i na njemu su uvijek bili ravnomerno raspoređeni prihvaćeni filmovi i sa istoka i sa zapada. Ova dva zapadna festivala, čini mi se da više da su više na neki način sponzorski festivali. To znači da imaju ogrom broj, finansiraju te festivale sponzori, odnosno institucije koje proizvode filmove. Tako da je najveća količina filmova koja od tog malog broja filmova koji budu prihvaćeni je u stvari sa zapada. Hirošima je sigurno najpošteniji festival. Ja sam bio 2008. u žiriju i znam kako funkcioniše, tako da nismo dopuštali da nikakve sugestije niti uplive organizatora. Tako da je, zaista smo po svojoj volji doneli odluke za nagrade. I dve glavne nagrade su dobila dva japanska filma, ali to ne zato što zbog organizatora, nego zato što su zaista bili najbolji.
Koliko je život ili koliko traje život jednog animiranog filma? Šta se desi? Znači, završi se film... Na koliko on puta može da ide na festival?
Dve godine je moguće slati. Ako sad završite film, bolje napišite da je iduće godine proizveden, da biste imali više vremena da ga šaljete na festivale.
I osim festivala, koliko su oni, mislim, prikazani? Gde se prikazuju?
Nažalost, ovi umetnički filmovi su osuđeni izgleda na festivale, vrlo malo na televizijama kad se naprave nekakve namenske emisije posvećene umetničkoj animaciji ili određenim ličnostima, on tamo još može nekako da se vidi. I na internetu, znači YouTube, Vimeo, ti kanali na koje može da se stavi, isto mogu da budu izvor informacije, izvor, znači možete pogledati tamo filmove. Međutim, to je ogromna količina i treba znati tačno šta napisati.
Koga, gde se traži, treba
gde,
adresu
šta
znati.
Šta je i da se ode tamo.
Ili može se od animacije živjeti? Od umetničke animacije? Kako ja vidim, ne baš. A možda se varam.
Pa, zavisi. Znači, neko bi mogao, ali do sada je bolja mnogo situacija kod nas. Filmski centar Srbije je mnogo ažurniji i mnogo, mnogo više vodi brigu i o animaciji. Tako da mi smo sad osnovali jedno udruženje animatora i trudimo se to da unapredimo našu animaciju. Ono što je najvažnije, to je da su finansijska sredstva povećana. Tako da postoji mogućnost da se konkuriše i da se dobije za dobar projekat, naravno.
Emisiju Prvih pet Radio Beograd 2.
clocks be reset and the pendulum's held, 'cause there's nothing at all except the space in between. Finding out what you're called and repeating your name.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Emisija Radio Beograda 2 u prvih pet. Trebalo bi da sada odemo u studio dopisništva Radio Beograda u Nišu. Da li je Biljana Mijelković u studiju?
Da, dobar i želim dan. Vam dobar dan.
Dobar dan, Biljana. Filmski susreti su završeni. Koliko su... Eto, koliko si zadovoljna njima? Misliš da su ono što se najavljivalo? Da li su bili dobri?
Jednom rečju nisam. I sada bih to mogli da obrazložemo, ali nemamo dovoljno vremena. Pa počev od produkcije koja ove godine je bila zaista slaba. Grand Prix Neisa dobio je Miloš Biković očekivano za ulogu u filmu Južni vetar. On je tu stvario zaista dobru ulogu, sasvim drugačiju od dosadašnjih ulogu negativca, ali se među novinarima diskutovalo da li je ova uloga baš za Grand Prix, za najviše priznanje. Ja mislim da ove godine nije bilo uloge za ovako visoko priznanje, međutim nije praksa da žiri, a to su glumci, glumci ocenjuju glumce, ove godine Ana Sofrenović, Bojana Maljević i Tihomir Stanić, nije praksa dakle da oni ne dodele nagradu, ni na jednom festivalu se to nije dogodilo, tako da je Bikoviću otišla nagrada, kažem, zaista za sjajnu ulogu. Organizatori su ove godine uvrstili i filmove iz bivših jugoslovenskih republika, gde je isto govorno područje, gde se pojavljuju naši glumci epizodno, kako bi eventualno dobili priliku da dobiju nagradu, iako su u stranim filmovima, jer prema pravilima strani glumci ne mogu da dobiju nagrade. Da je to moguće, a to će se verovatno dogoditi od naredne godine, mi bismo sada razgovarali o sasvim drugačijoj raspodeli nagrada. Međutim, dozvoljeno je da strani glumci dobiju specijalna priznanja i to su i učinili na ovogodišnjem festivalu. Ova priznanja dobili su Emir Hadži Hafizbegović za ulogu u filmu Žaba, Sebastian Kavaca, slovenački glumac koji je doduše u našem filmu igrao Erdelazi Rising, i Faheta Salih Avdakić koja je igrala u filmu Meso. Mnogi naši slušalci su verovatno gledali i seriju. Još nešto što zameramo ovogodišnjim filmskim susretima, to je da je odziv glumaca bio slab, nije bio očekivano kao što se očekivalo, najavljeno je da će biti tu mnogi glumci. Čak se ni Miloš Biković nije poslednje večeri pojavio za Grand Prix, ali je poslao jednu zanimljivu video poruku u kojoj sa ruskim glumcima snima film u Rusiji, igra Srpsko kolo. I to je bilo zanimljivo publici poslednje večeri. Ostalo je bilo očekivano i možda manje, da kažem, podložno kritici, Carica Teodora i Car Konstantin, glumci iz filma Izgrednici. Mladen Sovilj je dobio takođe iz ovog filma, zatim nekoliko nagrada za film Južni vetar, tako da je najviše nagrada po tri za filmove Izgrednici i Južni vetar.
Reci mi, Biljana, kada si rekla da ovo im zameram, pomenula si te strane filmove, to je praktično filmove iz regiona. Kada se kaže strani glumci, misli se na regionalnu scenu ili se misli generalno na strani glumci?
Misli se na regionalnu scenu, ali se dešavalo da ima filmova, čak i naših, jel da je to ovaj film Erdelazi Rising je naš film, ali je igrao strani glumac.
Da.
Naravno, dešavalo se i da tu budu i, ja se sad ne sećam, ali i neki američki glumac u našem filmu i tako dalje. Nije mogao da dobije nagradu i uveliko oni rade na tome, međutim nisu stigli za ovaj festival i zaista je pravedno da dobiju nagrade, pogotovo, evo kažem, Emir Hadži Hafizbegović ima takvu ulogu da zaista je zasenio i Bikovića i sve. O tome pričam. Ne pričam da Biković nije ostvario sjajnu ulogu, ali prosto nije uloga za Grand Prix. Eto, to je ono što ja zameram i većina kolega, mi smo o tome malo razgovarali i diskutovali.
Omaž je održan u oficirskom domu Nebojši Glogovcu.
Jeste, svi su se rado osjećali Nebojše Glogovca, puno su pričali o njemu, on je već postavio jedan rekord koji će teško neki glumac da dostigne. On je imao 4 Grand Prix na našem festivalu, jednog Cara Konstantina i nagradu za epizodnu ulogu. Zaista sjajan glumac, mislim da će sa tog okruglog stola, mi smo snimali deo da
biće
se čuje
u Filmorami,
od 16 časova. Jako lepo što su se oni setili da ovo prirede. Inače svake godine na letnjoj pozornici jedne večeri bude in memoriam, pa budu fotografije glumaca koji su umrli između dva festivala, publika dugo aplaudira, ali ovaj je okrugli sto zaista bio divan, setili su se kolega i reditelji i glumci i meni je drago što će to čuti i slušalci. Zaista su lepo govorili o njemu i kao čoveku, a naravno i kao sjajnom glumcu.
Biljana, rekla si ono što se govorilo između vas, međutim koliko je publika bila ili koliko je publika verna festivalu?
Publika je i ove godine ostala verna festivalu. Jedan film su gledali ispod kišobrana. Zaista, ja sam to više puta rekla, nije fraza publika voli. Niška publika voli ovaj festival, voli da vidi glumce. To je festival sa velikom tradicijom od 66. godine. Na letnjoj pozornici se održava, dakle, 53. je bio ovoga puta. Prosto su navikli na film, vaspitavaju se na neki način generacije da gledaju kvalitetne filmove. Bili su malo razočarani zato što nije bilo svih glumaca, ali svakako publika je zadovoljna. Oni ne vide sve ono što mi vidimo, neke poteškoće i propuste u organizaciji. Naravno, oni vole Bikovića, sjajan je on bio i njima se dopada što je on dobio nagradu. Tako da verujem i videla sam na kraju na samoj letnjoj pozornici da je publika bila zadovoljna.
Koliko u stvari ovaj festival čini da se vide savremeni filmovi ili prevodu imali dovoljno najnovije filmske produkcije u Nišu drugim ili običnim danima?
Ne mnogo, uglavnom su to filmovi koji su popularni, koji privlače publiku. Teško da možete da vidite umetničke filmove, međutim u Niškom kulturnom centru povremeno imamo priliku da vidimo zaista sjajni Dejan Dabić, filmski kritičar, priređuje ili su to filmovi iz pojedine zemlje, ili su to filmovi vezani za neku tematiku ili za nekog reditelja, tako da je to pravi način da se vidi dobar film, umetnički film, a u bioskopima retko.
Biljana Milanković iz studija dopisništva Radio Beograda u Nišu. Biljana, hvala.
Bilo mi je zadovoljstvo, prijatno.
Prijatno. Rastko Ćirić je gost današnje emisije U prvih pet, pa evo sada smo čuli kako je prošao taj festival u Nišu. Nekako, daj da završimo i kako je prošlo, koliko si ti video i filmova u Hirošimi?
Pa, posjećivao sam večernje projekcije, to je onaj glavni competition program, i tako jako dobri raznovrsni filmovi. Dobar deo sam ja već video na drugim festivalima i između ostalog i na mom malom studentskom festivalu koji se zove FESA, koji ove godine je preskočen zbog nedovoljne finansiranja, odnosno nefinansiranja. Na sreću moju, pošto sam zbog toga mogao da prisustvujem Hirošimi, da, inače bih bio ovde.
Koliko jednom filmu smeta ili koristi ako je na nekoliko festivala prikazan, a igrom slučaja neko je od žirija, recimo, bio na bar jednom od ta dva festivala? Negde se dešava, recimo, u radioprodukciji da dokumentarna emisija dođe ovenčana nagradom i sad ne znaš da li će žiri da je zbog toga odbije ili će da potvrdi.
Od slučaja do slučaja. Naravno, postoji opasnost da članovima žirija dosadi neki film ako ga vide učestalno više puta. Ja sam film koji je dobio Grand Prix u Hirošimi je rumunski film, vrlo zanimljiv, koji sam ja već sam ga video u decembru u Ljubljani na Animateka festivalu, i sad kad sam ga drugi put video, mnogo mi se više dopao nego tada, tako da je to film koji je na neki način dovoljno, kažem, zanimljiv i dovoljno dobro urađen, dublje prodro nego što se činilo prvi put.
To tvoje putovanje po raznim festivalima, da li otvara mogućnost, ne samo tebi, nego i drugima, za recimo koprodukcije, za nekakve nove poslove?
Naravno, tamo se uvek sretnu ljudi sa svih krajeva planete, tako da družio sam se i sa Portugalcima, i s Egipćanima, i Irancima, Švajcarcima, iz svih zemalja, Englezima.
Egipat i Iran, recimo, ono što mi slušamo, to su sankcije, rat, komplikacije i konflikti. Kakvi filmovi dolaze odatle?
Iz Irana je došao jedan vrlo zanimljiv film i autorka je bila prisutna, tako da sam je upoznao. Tako je jedna zanimljiva mala žena, koja je tako slikarski animirani film, znači slikan rukom, ogroman posao i tako veoma, veoma zanimljive transformacije i ovaj pristup. Iranci inače imaju jako dobru ilustraciju, oni često dobijaju nagrade na Zlatnom peru na našoj izložbi.
Imaju dugu tradiciju praktično, da. I persijsko, iz Persije pa do danas.
Da. U Egipat ima svoj festival, jedan koji vodi moj stari znanac Mohamed Gazala, koga sam sad isto sreo ponovo, koji je izdao i CD, odnosno DVD sa izborom afričke animacije. Znači, on je čovjek koji prati i prikuplja i na neki način sublimira tu afričku animaciju koja je potpuno nepoznata bila do
tada. I kako je afrička animacija? Koliko je slikarska, koliko se odnosi eto na kompjuterski, recimo?
Pa, ja se sećam sad posljednjeg filma od pre nekoliko godina koji je me stvarno očarao. Ovaj, to je film iz Južne Afrike, jedan, koji je kompjuterski urađen i koji je neverovatno ovaj, dobro bio napravljen. Dobio je Grand Prix na festivalu našem u Čačku. I onda iduće godine su oni pozvali autore i tako da sam ih upoznao. Ovaj, tri vrlo mlade osobe, dva muškarca, jedna devojka i ovaj, tako, nešto izvanredno i kakve neočekivano.
Kakve su teme tih filmova? Da li postoji to priča ili jedan ono, artistički, vizuelni pristup? I ako su priča, kakva je priča? Da li je okrenuta deci ili se bavi stvarima koje su...
Uglavnom nije okrenuto deci, bavi se, teme su najčešće ozbiljne, nekad i preozbiljne. A publika više voli kad je film kraći i kad je film zabavniji, znači duhovitiji. Ali naravno ovo je sad prilika da se ovaj iskažu, da se kreiraju i neke mnogo ozbiljnije stvari, tako da kad bi se samo publika pitala, ne bi nikad bilo ni Dostojevskog ni drugih ozbiljnih autora.
Emisiju Prvih pet Radio Beograd 2. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. Emisija Prvih pet Radio Beograda 2, gost je Rastko Ćirić. ilustrator, animator, muzičar, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, čak i prorektor Beogradskog univerziteta umetnosti. Negde dođe smo na onaj deo sa izložbama. Ovo leto je prošlo u selitbi ili izbacivanju ili nestajanju grafičkog kolektiva, onako kako znamo. I negde tu je ime Rastka Ćirića bilo pa dosta puta ili često pominjano, čak kao jedan od glavni akter selitbe si bio.
Pa dok nije došlo do predaje ključeva advokatima, odnosno novim vlasnicima, nije se uopšte planiralo to čuvanje te
lamperije,
scenografije, odnosno interijera grafičkog kolektiva, čuvenog projekta Peđe Ristića iz 63. četvrte.
Peđe Ristić je arhitekt.
Jeste.
Ko je osnovao grafički kolektiv, pa se našla i fotografija osnivača? To su oni namerno uradili.
To je bio prvi savet. Pa ja sam to baš napisao u jednom tekstu za Vreme, kako su se pojavili duhovi za tokom skidanja te lamperije, odnosno tih drvenih zidova. Počele su da ispadaju neke stare pozivnice, recimo pozivnica za izložbu povodom kad je umrla Anoška, to je bila prva kustoskinja grafičkog kolektiva, ona je 77. umrla, ona je bila u vezi sa Leonidom Šejkom i tako, veoma zanimljiva ličnost, i ona nam se javi iz lamperije. Onda kad je skinuta jedan deo zida na galeriji, odjednom se pojavio natpis koji su osnivači, odnosno prvi savet galerije, među kojima je bio i moj otac Miloš Ćirić i moj profesor Bogdan Kršić i još moji isto profesori sa fakulteta, Đmerković, Makeš, sa likovne takođe, i tu je bio potpisan i Peđa Ristić kao neimar, znači to je napisano rukom na zidu bilo. I oni su očigledno to, oni su znali da će to biti pokriveno zidom i sigurno su se nadali da se nikad neće saznati da postoji taj natpis.
S druge strane, se i ostavlja onda bi se znalo da će biti, da će vremenska se jednom, kapsula. Da će se vremenska kapsula, i meni se čini da će se jednom, jer ako stave fotografiju, ako stave ovo, to negde meni liči da jednom kada budete vi
ali
ovo...
Ali ne tako skoro.
Da,
ovo je
da.
Bilo prerano i prosto je, niko nije verovao, prosto svi su ne samo navikli, nego bili... Grafički kolektiv je bio deo naših života, naše profesije, deo nas samih, tako da. Eto, ja nisam hteo da se to tek tako sruši i baci, zašto svaki zidar ili radnik koji bi došao da to ukloni, on bi to uradio grubo i to bi nestalo. Našli smo majstore sjajne koji su to vrlo pažljivo rasklopili, razmontirali, i uspeo sam da nađem prostor da se to uskladišti u jednom od magacina Avala filma. Ja sam to preko svojih filmskih veza uspeo da to organizujem, i tako da sada taj rasklopljeni interijer je u jednom od magacina Avala filma.
Fotografiju sam, koliko se ja sećam, se isto pojavila prvog saveta, negde ta fotografija...
Ona je bila negde iza nekih klupa, iza neke...
Namerno stavljena, kaže, praktično iza lamperije?
Ne, to je tokom postojanja zapalo, upalo...
Negde se čini da. Kao da je namerno stavljeno, pa za podsjećanje. Mislim, kada pogledamo kroz istoriju kako su se gradile ili kakva je istorija graditeljstva i arhitekture, uvek onaj koji je nešto radio ili usnivao ostavlja nekakav trak.
Da, ta fotografija nije bila u zidovima, negde je bila zapala, negde, tako da to su duhovi namerno sada podmetnuli kad smo to raščišćavali. I fotografija je potpisana uredno na poleđini, tu je Anuška i ceo taj prvi savet galerije.
Sa onim znakom grafičkog kolektiva na spoljnom zidu?
Da, to je tako neka vrsta to je reljefa koji je uklesan, da kažem, u tom nekom cementu. I to je ovaj, bilo nemoguće da se rušenjem sačuva, znači to bi se izmrvilo. I onda smo odlučili, znači nas trojica smo bili glavna ekipa za spasilačka ekipa. Milan Simić, Ivan Mangov, evo ja. I Milan Simić je majstor za silikon. Za tehnologiju silikona.
On inače radi dizajn.
On se bavi
dizajnom
rasvete
dizajnom,
i tako raznih predmeta, između ostalog i od silikona. Tako da je kupili smo puno onih tuba silikonskih, 150 izračunato da je potrebno. I on je naneo taj silikon sa svojom suprugom koja je vajarka, Lenom. I tako da su tu napravljene ta ogromna otiska kružna koja su preko kojih je sad sačuvano, znači bilo kakva kasnija rekonstrukcija se napravi kolektiva. Mi se svi nadamo da će taj kolektiv negde da se ponovo sklopi i da nastavi da živi.
Koliko je tačno kolektiv bio? Grafički kolektiv je čuvena Beogradska galerija gde se izlagala grafika, nešto malo fotografije, pa i grafički dizajn poslednjih godina.
Osnovan je 48, znači to je tačno
na 70.
Tačno 70 godina, znači
na 70. naša
zemlja je proslavila godišnicu kolektiva na taj način što ga je uništila.
Mirina Boba Stojedinović je u studiju, malo pre ste čuli nekoliko puta njen glas. Govorimo o jednoj izložbi koja mi se čini da je interesantna pre svega zbog tog napora, mislim, interesantna, i zove se Između nas u Salonu Muzeja savremene umetnosti, povezivanje kolekcije Muzeja savremene umetnosti i Savremene galerije Subotice.
Jeste, izložba je otvorena prekjuče.
U petak uveče, jeste.
I kustosi su Una Popović iz Muzeja savremene umetnosti i Nela Tonković iz Savremene galerije Subotica. I to je prvi ovakav napor, zaista je, mislim, da otvara mnoge teme i mnoge buduće saradnje i izložbe svakako, koje su posvećene kolekcijama koje institucije baštine. Naravno, Muzej savremene umetnosti je osnovan 64. pete zvanično je otvoren, kada je i on je u startu u stvari već počeo da baštini, to je sad veoma zanimljiva čak priča koja se i ne spominje eksplicitno u ovoj izložbi, tek kada je Muzej savremene umetnosti formirao takozvani jugoslovenski umetnički prostor, jugoslovenski umetnički prostor je zvanično počeo da postoji.
Da funkcioniše.
On je imenovan i prepoznat tek zapravo njegovim postojanjem, mislim, kako kažem, materializovanjem, a nije proizašao iz toga da su, eto, saradnje i ne znam ja šta postojale pre toga, koje su naravno postojale u nekoj meri. Tako da je Muzej savremene umetnosti naravno posvećen baštinjenju umetničkih radova, Savremena galerija Subotice takođe, s tim što je Savremena galerija Subotice takođe svojim osnivanjem početkom 60. godina bila posvećena u stvari baštinjenju radova koji su nastali u okviru kolonije koje se dešavalo u Subotici ili okolini Subotice. Tako da je vremeno ona u stvari preusmerena na to da baštini zapravo renomirane radove koje su nastali u datom vremenu. To baštinjenje je do 90. godina funkcionisalo i onda od 90. godina na ovamo do u stvari negde sredinom prve decenije ovog veka je zapravo bilo u velikom zastoju, nemogućnosti da se ozbiljno otkupljuju radovi, tako da su mnogi radovi zapravo poklonjeni galeriji i mislim da je to takođe jedan bitan moment da umetnici sami prepoznaju važnost institucije i važnost toga da svoje radove posvete jednoj zbirci koja okuplja određene profile i koja to baštini neguje i evo sad vidimo u saradnji i izlaže. Mislim da je jako važan taj moment izlaganja. Ono što je zanimljivo jeste da institucije koje aktivno učestvuju, da su ovo sve institucije koje aktivno učestvuju u produkciji samih izložbi, i to je u stvari isto jedan moment gde iz koga i nastaju deo tih poklona, zapravo obzirom da su institucije te i kustos, u saradnji sa kustosima umetnici produkuju radove, i ne samo finansijski, nego zaista i intelektualno, tako reći.
Da, vidimo u stvari radove autora koji su sada vrlo poznati. Vesna Pavlović već skoro više od decenija je u Americi, dosta radi na polju. Miloš Tomić je izlagao kod nas i na Venecijanskom bijenalu. Mislim, imamo Sašu Tkačenka.
Da, zanimljivo je da neki od ovih umetnika su, se nalaze, njihovi radi se nalaze u obe kolekcije.
Obe. To da, da imamo, ih, imamo ih u obe. Imamo Žolta Kovača, koji je jedan, sad više ne bih ga nazvala najmlađim umetnikom. Kad je počeo, zvali su.
Ali umetnik ovo, srednje generacije.
Da, srednje generacije.
Ali etabliran, svakako. Da. Ovo su sve etablirani umetnici srednje generacije ka mlađoj. Nije mlađa generacija svakako u pitanju. To je sad već srednja generacija, koja je isto zanimljivo zato što mi to ne prepoznajemo. Nama to, što kažete, to su i dalje nekako umetnici mlađe generacije. Dosta toga u stvari ne sazreva, čini mi se, u javnom prostoru, i upravo ovakva izložba jeste pokušaj da se sagleda i da se osavremeni mišljenje i promišljanje radova i uspostavljanje odnosa prema onome što je već okupljeno, već oformljeno kao presek vremena. Na osnovu toga tek može da se gradi šta je ono što možda nije uvršteno. Mislim, to su procesi koji su komplikovani, dugotrajni. Mi taj proces zapravo nismo prošli ni sa 90-im. Tu postoji jedna ustanovljena, prosto kažem kao primer, jedna ustanovljen korpus radova i umetnika koji su uzeti kao
etabliren, da,
tačno. To je to. To se ne dovodi u pitanje. Mislim, u nekom smislu nema tu mnogo šta da se dovede u pitanje, ali tek treba da se obogaćuje šta je ono što je možda i propušteno. A da ne govorimo o poslednjih praktično 20 godina, bezmalo, jel? Ove poslednje dve decenije koje su veoma šture, tako reći. I ovo je, opet kažem, pokušaj da se institucije...
Da, mi nismo imali muzej savremene, bez obzira što se bilo izložbe. Jesmo, da, ali hoću kažem, zgrada muzeja savremene. Da. I sada gledam i čujem i razne komentare ljudi, tek sada u stvari cijela jedna generacija mladih ljudi, ne jedan, nego ih je nekoliko, koji nisu uopšte navikli da idu u muzeje, da vide šta je savremena umetnost, da razmišljaju na jedan način drugačiji od onoga što je, ne znam, klasično slikarstvo koje je bilo 18. 19. ili ranijih vekova.
Čak ni to nisu mogli.
Da, upravo sam to htjela, jer nije radio ni Narodni muzej silne godine, pa su onda mogli da vide, ne znam, neke druge ili različite stvari. U stvari, koliko dugo ili na koji način ste se vi na fakultetu, recimo, nosili sa tim nedostatkom, eto, dva muzeja u Beogradu, i ste ih vodili studente ili su bile ekskurzije da se negde putuje, da se vide neke velike izložbe?
Mi sa Kosančićevog venca imamo sjajan pogled na,
na to kako se gradio.
Mi smo ga stalno gledali i stalno smo uživali u njemu iz daljine i stalno nam je bio...
Ne, nemoj mi prići.
Ne, naprotiv, kao evo vidite jednog dana kad porastete da stići ćete u onaj muzej tamo daleko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
So sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close. Believe you love me while
just lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine and hear the the good times.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, Rastko Ćirić je gost. Fakultet primjenjenih umetnosti je jedna od pa prilično starih institucija i negde čini mi se da ovo što sam ja juče videla sam jednu izložbu koja je otvorena u foajeu Kulturnog centra Beograda, zove se Nestali. I organizaciju projekta je u stvari podržao i Međunarodni komitet Crvenog krsta, a učestvuju studenti tri fakulteta, znači Fakulteta primjenjenih umetnosti, Fakulteta iz Rijeke i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. I ako se pročita tekst, piše dve decenije posle ratova na prostoru bivše Jugoslavije, hiljade porodice dalje traga za svojim najmilijima, njima kao da se izgubio svaki trag. Broj nestalih se nedopustivo sporo smanjuje, a patnja onih koji za njima tragoje vremenom nikako ne postaje manja, i tako dalje, i tako dalje. Jedan vrlo ozbiljan tekst koji negde je tema koja, kad sam videla tu izložbu postavljena pred studente, ima vrlo interesantnih video radova, fotografija, slika, crteža i ta različiti kvalitet, ajde tako da kažem, tih radova, prvo govori o tome da su studenti vrlo mladi i da ovo nije jednostavna tema za njih. S druge strane, ima vrlo ozbiljnih i vrlo, rekla bih, promišljenih i jakih video radova koji vas negde ozbiljno prodrmaju i meni se čini da bi mogli da odu na razne festivale, ali evo što izložba koju svakako treba videti, ona je u foajeu Kulturnog centra Beograda, znači u Filmskoj galeriji dole kada idete u bioskop, pa onda svratite, do 9. septembra je otvorena. Kada sam se odlučivala iz ovu izložbu i dok sam je juče gledala, negde sam i mislila o tome, a Rasko, možeš mi možda i pomoći, ovako ozbiljne teme, znači priča o miru, jedno znači za naše studente koji nikada nisu osetili rat i za one koji su prošli kroz ratove 90-ih. Drugo znači, rekla bih, za ljude koji žive u Hirošimi, bez obzira da ta nova generacija možda nije, ali priče o atomskoj bombi ili posledice atomske bombe u Hirošimi, ja mislim da su i danas vidljive.
Da, to je ozbiljna tema i oni se veoma mnogo rade na tome i stalno predstavljaju, stalno podsjećaju na to.
To je, meni se čini, zanimljiva i ta stvar da, koliko tu ima optuživanje, jer ovo je atomska bomba koja je bačena na Japan. Znači, mi koji smo bombardovani imamo užasnu mržnju prema svima koji nisu odavde. Tamo ta situacija je malo promenjena.
Nema optuživanja, samo ako se neko pojavi od onih koji su krivi, onda se osjećaju strašno loše. I baš imaju ogroman osjećaj krivice.
Ovi koji su bacali bombe.
Zapravo nisu to ti, to su njihovi daleki potomci.
Pitanje je da li su njihovi potomci, ali dolaze iz zemlje koje je to.
Kad sam bio pre 10 godina, mi smo prisustvovali tom memorial danu, baš na taj čas, to je ono, u 8:15 ujutru je bila bačena bomba i onda mi smo rano se tamo skupili u tom memorialnom parku, ogroman jedan prostor je bio popunjen i prvo je počelo sa sa zvonima, sa puštanjem ogromne količine golubova u nebo, pa ovaj, tom tišinom nekakvom koja je bila užasno potresna. I ovaj, bio je jedan, kao gost festivala je bio i profesor iz Sjedinjenih Država, tako da njemu je bilo grozno.
Činjenica da se tada isto tako nisu znale posljedice koje su u stvari, negde bi se to moglo sada nazvati eksperimentom koji je bio in vivo. Nisu se pretpostavljale, pretpostavljamo onakve posljedice koje su napravljene, kao negde i sa ovim ratovima. Moje pitanje je koliko se ovakvim ozbiljnim temama, recimo tema nestali je tema današnja politička, vrlo važna između zemalja nekadašnje Jugoslavije. Ta tema nije jednostavna i ne može se nekako... Koliko su studenti navikli na ili koliko ih postavljate te teme koje su jake, teške, velike?
Pa u okviru, ja mogu da govorim o mojim studentima, ilustracije i animacije. Mi imamo, znači oni imaju zadatke svoje koje su stalni. Sad u okviru tih zadataka otvorene su teme, recimo ilustrovani plakat često je okrenut ka nekim stvarnim konkursima i zadnjih par godina učestvujemo na konkursu za festival dečjeg pozorišta u Subotici i evo dve studentkinje su dobile prvu i treću nagradu, drugu nagradu je dobila studentkinja plakata sa grafičkog dizajna, tako da je ovaj, tako, dobro smo prošli. I oni su tu dosta naučili, znači okrenuti su jednoj temi koja nije tako ozbiljna kao što je ova nestali, ali ovaj, međunarodna je manifestacija i tako veoma je dobro biti u takvoj...
Da, sad ima nekakvih problema sa tim festivalom dečijeg pozorišta u Subotici. A s druge strane, recimo, pretpostavljam nisi stigao da vidiš, jer si tek doputao iz Japana, ali ovakve teme kada se daju studentima, koliko su oni u stanju da ih i razumeju? Ili koliko to zavisi od neke lične priče? Kako vi razgovarate s njima?
Pa to su odrasli ljudi, punoletni ljudi koji...
Punoletni ljudi koji imaju 18 godina, to baš između 18 i recimo 28 i velika razlika.
Pa da, mogu da razumeju. E sad koliko mogu da znači oni jedino što nemaju iskustvo. Znači oni sigurno da bi kroz 10 ili 20 godina mogli dublje da to nekako istraže i da pruže nešto ovaj, složenije sa više nivoa, ali ovaj, ja imam jako dobro iskustva sa njima i oni veoma dobro i razumeju sve i vrlo su talentovani, tako da ne bih ih ja podcenjivao.
Da li studenti u stvari dolaze odmah posle fakulteta ili ima onoga što se vrlo često dešava na zapadu da naprave godinu? Sad vrlo često i zbog toga što ne mogu da budu primljeni na ono što žele. To jest, koliko dolaze odmah posle gimnazije na fakultet?
Od slučaja do slučaja, nema pravila nikakvog. Neki odmah budu primljeni iz gimnazije, neki ovi polažu nekoliko puta, oni najuporniji. Uglavnom, ja imam studente tek od treće godine. Prve dve godine su opšte, tu su uči crtanje, slikanje, anatomsko crtanje, oni se pripremaju i tako da oni dolaze spremni i na, kod mene i na ilustraciju i na animaciju, tako da oni ovaj, su sposobni da koristeći ta iskustva koje su naučili u tim opštim prvim godinama da primene odmah na ove probleme
koji se pred njih postavljaju. Ja sam sad malo govorila i o ovim saradnje, mislim čini mi se da je najveća saradnja i najvažnija o tom fakultetu u Rijeci. Koliko ili kako fakultet primenjenih sarađuje sa i regijom i inostranstvom?
Prošle godine je išla delegacija, nisam išao, ali ovaj dekan, prodekan i jedna grupa profesora je bila na gostovanju, da kažem, kao bila je u Rijeci, srela se sa profesorom. Očigledno da su se oni jako efikasno brzo dogovorili o saradnji, čim je to sad već ovaj, realizovano. Tako da sve više i više tih saradnji, sarađujemo sa Poljacima, sa Česima, sa Mađarima, Portugalcima. Tako da ima sve više i više takvih interesovanja i prosto ulazimo brzo u te vode.
A recimo, da li vodi studente u Zagreb na festival animiranog filma? Da li je, jer Zagrebačka škola crtanog filma jeste bila, mislim, koliko je ona danas?
Pa računa se da je Zagrebačka škola kao fenomen koji se tako nazivao, da je prestala početkom 90-ih. Znači da je
sa raspadom Jugoslavije.
Sa raspadom, da. Trebalo je dosta vremena da se konsoliduju snage. Tu nešto je rađeno na fakultetu likovnih umetnosti, animacije, ali to je sve bilo dosta rudimentarno, dok se nisu pojavile privatne firme koje su privatni producenti. I sada isto Zagreb Film više nije onaj producent koji je nekad bio, ali je distributer. Tako da većina filmova se kreira van Zagreb Filma, ali Zagreb Film je još uvijek povezan sa svetom i on distribuira te filme.
U nekadašnjoj Jugoslaviji Fakultet primijenjenih umetnosti bio je samo u Beogradu i Prištini. Danas ih ima praktično u svim glavnim gradovima nekadašnjih republika, to jest u celoj regiji. Ima li tu naših studenata, naših profesora, ima li tu nekakve saradnje, bar jezikom se nekakvim govori, nekakav prostor je postojao?
Ali govoriš sve u okviru Srbije?
A govorim u okviru, znači Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, da li koliko u regionu, mislim, sarađujete?
Postoji saradnja, eto, od institucije do institucije. Evo, sad sarađujemo sa Slovencima. Ja isto svakog decembra predajem na univerzitetu u Novoj Gorici animaciju, to je tokom tog festivala u Ljubljani. I imamo jako dobru saradnju.
Na kom jeziku predaš?
Na engleskom. Zato što oni stariji Slovenci govore srpski dobro i razumeju dobro, ali ovi mlađi ne. A pogotovo Nova Gorica je
sa Italijom na granici.
Čak ova sama zgrada je u Italiji praktično. I tu ima italijanski studenta, tako da onda moram da... Kad radim neke korekture sa pojedinim studentom, onda nekad i pređemo na srpski. Inače, na engleskom predajem.
I koliko je tu u suštini posećeno? Koliko su ta predavanja posećene? Jer ti daješ i praktično primere odavde.
Pa oni to organizuju pre nego što ja dođem, pošto ja sam tu samo tih nedelju dana. Uh-huh. I onda to je obično je to radionica neka na kojoj se realizuje nešto u oblasti animacije i koja je praćena naravno predavanjima i projekcijama. Tako da to njih ima desetak recimo u grupi, eto svake godine su novi.
Što u suštini je dovoljan broj za animaciju, dovoljan broj za ono što je potrebno da bi se imalo.
U Beogradu primamo 5. Ove godine se javilo 18 za tih 5 mesta, što govori o dosta velikom interesovanju. Znači kad se javi više od 300% ljudi, to je dobar znak.
I kako ih birate?
Pošto oni ne mogu da imaju nikakva znanja iz same animacije. Znači oni polažu prijemni ispit tako što crtaju, slikaju, uglavnom i na poslednjeg dana rade nekakvu vrstu ilustracije koja je razložena na 3 slike. Znači, neka vrsta, to se zove sekvencijalno.
Pokrenuti crteš.
Pa na neki način da oni, kao neka vrsta knjige snimanja, storyboarda ili stripa. Znači, da oni na neki način tu zadatu, taj zadat tekst iz neke knjige, da ga razlože na tri sekvence, kažem, 3 slike.
Se desi nekada da ih bude više od onih 5, pa šta onda radite? Recimo, petoro primate, ali ima nekoliko...
Posle dešavalo se, evo sad ih je bilo 7 na diplomi, snalazimo se nekako, oni, pošto nemamo dovoljno kompjutera, za više studenata, onda oni moraju da imaju svoj laptop i da učestvuju
svojim sredstvima. Da.
Svojim sredstvima.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. U Prvih pet Radio Beograda 2. Rasko Ćirić je današnji gost. Negde smo ušli u poslednji segment i kada sam te, evo sada i svaki put kad te najavljujem, ilustrator, animator, muzičar, profesor na fakultetu, dobro, prorektor Beogradskog univerziteta umetnosti, to ide uz ovoga, uz ovo profesor. Ali kako se nosiš sa tim? Pa rekla bih, jesu sve slične, ali sa svim tim profesijama.
Pa eto, to je sve jedna stvar. Znači, to je sve
samo je muzičar.
Umetnost.
Samo muzičar
pa to je sve umetnost, jeste umetnosti. To je sve, i čak je direktno vezana za animaciju. Znači, to je jedna trećina animiranog filma. Znači, slika, pokret, zvuk.
I kako radiš muzika. U stvari tu muziku za film? To znači ti je ili je koristiš? Ali...
Pa svega u nekoliko filmova sam koristio svoju muziku. sad radim novi film i kompozitor je Nebojša Ignjatović.
Nebe.
Nebe, s kojim sam dugo sarađivo i baš smo vrlo bliski i on potpuno razume to.
On što je profesor na fakultetu muzičkih.
On je profesor kontrabasa na fakultetu muzičkih i još uvijek je.
Da. I predaje, i radili ste i Beatlese, i on je radio nekakvu animaciju.
Jeste, da, znači znamo se jako dugo, još početka 90-ih.
I onda on radi muziku, a ti nećeš je izvoditi.
Evo, dobro.
Kako ćeš li izvoditi?
Neću izvoditi, ne, to će sve da... Ja imam previše posla sad oko crtanja i oko pokretanja svih tih crteža, tako da tu sam otprilike na polovini.
O čemu je film?
Film je Faust.
Zove se...
Pa nije Getov,
nego moj. Dobro, ali Faust.
Tako, jedna radikalno stilizovana verzija Fausta, koja je zapravo predstava pozorišta Senki o čoveku koji je prodao Senku đavolu. I glavni junaci su dve ruke koje onako prave one Senke, portrete. I desna ruka je Fausta, leva je, odnosno čoveka, leva je đavo. I đavo sad pokušava da ga obrlati.
I si ti morao da prodaješ dušu đavolu da bi sve uspeo što si želeo?
Da, normalno.
I koliko ima đavola u tebi?
Eto.
Muzičar reče da je sve to umetnost. Međutim, kad se odlučuješ da budeš ili kad se odlučuješ posle srednje škole ili posle gimnazije, šta ćeš? Negde mi se čini da si ti jako dobro znao šta ćeš.
Pa jesam i nisam. To je bila neka vrsta porodične inercije. Znači, moja oba roditelja, otac i majka, su likovni umetnici, dakle grafičari, oni su se upoznali na akademiji. Ja sam druga generacija i moje dve ćerke su treća generacija. Tako da one se vrlo aktivno sad bave. Jedna animacijom, druga ilustracijom.
A to može da bude dobro i može da bude nekako ubistveno. Imamo toga u svim profesijama, i umetničkim, i naučnim, da. I mislim, čak i zanatskim niva, ali i uvek se jednom kaže da je to dobro, a s druge strane se neko osjeća sapet u tom porodičnom, kako da kažem, u toj porodičnoj profesiji od koje bi onda pobegne. Ti nisi hteo da beži.
Pa dete tačno zna šta ga čeka. Meni se dopadalo to što su radili moji roditelji. Iako sam ja pred kraj osnovne škole i tako tokom gimnazije delimično se jako interesovao za biologiju iz nekog neobičnog razloga i jednom sam shvatio da to nije moja prava vokacija, nego sam onda isto po toj inerciji upisao akademiju i nisam pogrešio. Tako da animaciju sam počeo radim tek kad sam diplomirao, znači kad sam došao do postdiplomskih studija, onda sam u strahu da neću više moći da se bavim u punoj meri ovim likovnim, prvenstveno grafikom u to vreme, i malo me je bilo strah, ali sam uleteo u animaciju i eto, to mi je sada veoma važna oblast.
Pa možda čak jedna od sada trenutno najvažnijih, rekla bih.
Pa ona animacija, znači animirani film sintetiše sva moje interesovanja, znači tu je i slika i muzika i na neki način literatura.
A s druge strane, ti si uvijek crtao te pokrenute slike. Da li su to bili oni blokčići pa smo gledali kako se čuljak pokreće,
da,
ili kako
da,
imamo
da,
te
da.
Neke... To su one možda prve animacije pre nego što se pojavio film.
Jasno.
Kada se to radi na bloku. A s druge strane, rekla bih, kao da si time onda izašao iz onoga što se zove inercija ili kako nadmašiti sobstvene roditelje.
Pa dobro, nikad tu nije bilo nekog takmičenja i nekih trauma zbog toga što su oni... Ja sam imao tako drugačije i teme interesovanja i tako da ali tek sad vidim koliko mi je to pomoglo, da je i opus i očevi majčin su neverovatno bili obimni i zanimljivi i raznovrsni.
I potpuno različiti jedan od drugog. Vida Ćirić je čuvena ilustratorka, radila je dečije, uglavnom ilustracija. Miloš Ćirić je bio mnogo stroži. Gde radio grafički dizajn i recimo jedan od njegovih poznatih zaštitnih znakova je Muzej savremene umetnosti.
I grafički kolektiv.
Jeste, pa za fakultet primenjenih umetnosti, znači, koji je trebao da ima one četiri.
Da, ima četiri lista. Da.
I trebalo je u stvari da fakultet bude na Novom Beogradu, tamo gde je sada fakultet dramskih umetnosti.
Sva četiri fakulteta su trebalo da budu tamo, ali to se nije desilo. Se dogodilo. Da.
E, kako se osjećaš kao profesor?
Pa ja se sjećam prvih dana kad sam došao, znači ja sam bio više od 10 godina slobodnjak, slobodni umetnik, i onda kad me pozvao profesor Bogdan Kašić, ja sam onda 1991. bio prvo spoljni saradnik, a onda 1994. krenuo zvanično da predajem. Ja sam se osjećao kao da sam nastavio da studiram. Uopšte, pošto čovjek kroz svoje oči ne vidi sebe, onda nalazi se u društvu mladih, talentovanih ljudi i ja sve vreme u stvari više imam osjećaj da sam ja student tamo nego da sam profesor.
Ne postavljaš barijeru između sebe i studenta? Drugačije?
Do nekle, da. Nije baš mnogo uputno ni potpuno razbiti tu barijeru čisto iz pedagoških razloga, ali da, nisam tu mnogo strog, ne pravim se važan pred njima koliko mogu. Trudim se da kod svakog otkrijem i potenciram onu njegovu neku poetiku i njegov način izražavanja.
Ali još uvijek postoji u Krađorđevoj ulici nešto od grafičkog oceka?
Da, predmet grafika, znači je dole.
Jer se šeteš između dve zgrade?
Ne, ja imam časove samo na Kosančićevom vencu 29, tu su ostali grafički moduli, da kažem. A na moju sreću, na prvom spratu je Univerzitet umetnosti, tako da ja zapravo samo se penjem i silazim stepenicama gore, dole.
I to je jedan sprat.
Sve u jednoj zgradi završavam. Zato mi nije teško da da imam toliko obaveza tamo.
Postoji jedna priča iz davnih dana da ta veza između Karađorđeve ulice i ovog gornje, znači dve zgrade fakulteta, pa ono stepenište, znači studenti se penju trčeći, asistenti malo sporije, pa onda profesori, znači redovni profesori jedva pređu taj ili se presele samo na jednu zgradu.
Ona odmorišta koja su na tim stepenicama, ona, znači prvo odmorište je za redovne profesore, druga za vanredne, pa onda za docente, pa asistente, a student mora da istrči,
to mu se meri vreme. Rastko, hvala. Ovo je bila emisija U prvih pet i ja kažem hvala Rastku Ćiriću, ilustratoru, animatoru, muzičaru, profesoru na Fakultetu primenjenih umetnosti i prorektoru Beogradskog univerziteta umetnosti. Jeste, ovo je bila emisija U prvih pet za 2. septembar, ton Milenko Mićanović i Ivana Marković, organizacija Zorin Tasić, muzika Tanja Kosanović. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. If you
pool.